кыймылын саясий уюм катары таанууга чакырды. Президент Саркози менен премьер-министр Кэмерондун биргелешкен катында Каддафинин режими бүткөндүгү, эми аны бийликтен кетүүсү гана калгандыгы айтылат. Бүгүн Брюссельде башталган Евробиримдиктин жыйынында Ливиядагы кырдаал талкууланат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он экинчи мартта түнкүсүн чүй жана ысык көл өрөөндө жаан жаайт. Чүй жана Таластын айрымакта кээбир аймактарында туман түшүүсү ыктымал. Абанын температурасы түштүк Кыргызстанда түндө -2 +3 градус, а күндүз 5-11 градус жылуу болот. Талас аймагында түндө -2 -7, күндүзү 3-8 градус. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүзү 3-8 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн -4-9 градус суук, күндүзү -2 +3 градус болот. Урматтуу угармандар, бүгүн 11 мартта Япониянын түндүк чыгышы 8.9 балга жеткен жер титирөөнүн жана бийиктиги 10 метрге жеткен толкун цунаминин бутасы болду. Жабыр тарткандардын ичинде 1 миллион калкы бар Сендай шаары да бар. Тынч океанга чектеш бир катар ыраак чыгыштагы мамлекеттерде, Россияда жана Австралияда цунамиге байланыштуу коопсуздук чаралары көрүлдү. Табигый апаатта ондогон адамдардын наут болгону, көптөгөн жарандар дайынсыз жок экени кабарланууда. Тынчтыкбек Чоротегин баяндайт.
Бүгүн Бишкек убакыты боюнча күндүзгү саат 11:46 Жапониянын түндүк чыгышында Тынч океандын түпкүрүндө ири жер титирөө катталды. Жапониянын өкмөт башчысы Наото Кан табигый кырсык тууралуу калайыкка мындай деп маалымдады.
Жапониянын баардык тургундарына кайрылам. Өзүңүздөр сыналгыдан көрүп, үн алгы аркылуу кабардар болгондой, бүгүн саат 14:46 өтө зор жер титирөө болду. Анын күчү 8.9 даражага жетти.
Деди премьер Кан. Жер титирөөнүн чордону деңиздин түпкүрүндө болду. Бул чордон деңиз жээгинен 125 чакырымдай алыстыкта болду жана Токиодон 400 чакырымдай узактыкта болду. Бул ири жер титирөөдөн кийин да башка бир нече жер силкинүү катталды. Зилзалалар чынжыры кубаттуу цунамини пайда кылды. Ташыган мухит толкунунун бийиктиги 10 метрге чейин жеткени кабардалууда. Кубаттуу толкун Жапониянын түндүк чыгышындагы бир катар аймактарды каптап, ондогон адамдын өмүрүн алганы жормолдонууда. Шаар кыштактар, ишканалар, дыйканчылык талаалары, нечендеген унаалар суу менен баткакка жуурулушуп калды. Айрым газ кампалары өрттөнүп жарылганы да сыналгыдан көрсөтүлдү. Жапон сыналгысы бир чоң кеме деңиз жээгинен бир нече чакырым алыстыкка чейин ширенке кутусу сымал агызылып келип, шаар ортосуна жантайып кулап калганын, цунамиден качкан унааларды түз берүүсүндө көрсөтүп жатты. Жапон өкмөтү өзгөчө жабыр тарткан аймактарга чукул көмөк көрсөтүү үчүн атайын өкмөттүк комиссия түздү. Бул комиссияны жетектеген премьер-министр Наото Кан кабарчыларга кыскача маалымат берип, жер титирөөнүн жана цунаминин негизги чордонуна жакын аймактардагы 4 өзөктүк кубат ишканасында кырдаал коркунучтуу эмес экендигин, алардан эч кандай радиоактивдүү зат сыртка агып чыкпаганын маалымдады. Жапон коомдук сыналгы каналы NHK World TV компаниясынын Токиодогу баш кеңсесинде да жер титирөөнүн айынан эмеректер титиреп турду. Дал ошол маалда сыналгынын алып баруучусу мындай деп кабар таркатып жатты.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
Мен Токиодогу NHK World сыналгысынын студиясынан баяндап жатам. Биз чоң зилзаладан кийинки жер силкинүүнү сезип жатабыз. Ушул саатта мен баяндап аткан чагымда студиябыздагы шамдар титирөдү.
Lights are shaking inside the studio.
Деди жапондук коомдук сыналгынын алып баруучусу. Негизинен Жапония бул сыяктуу жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу боюнча дүйнөдөгү өтө кылда тыкан жана мыкты даярдалган мамлекеттердин бири. Ошондуктан наут болгон кишилердин саны башка кырсыктарга кабылган өлкөлөрдөгө караганда азыраак болушу да ыктымал. Чукул жардам өнөктүгү жапон аскерлеринин катышуусунда жүргүзүлүп жатат. Ушул тапта эми цунами пайда кылган толкундар тартылып калганы, чукул жардам аракеттери тездетилгени маалымдалды. Тынч океандын бир катар башка аймактарында Орусия сыяктуу ыраакы чыгыштагы мамлекеттерде, Индонезия, Филиппин, Австралия, Жаңы Зеландияда жана АШ-нын Тынч мухиттеги аралдарында цунами коркунучуна байланыштуу коопсуздук чаралары көрүлдү. Орусия бийлиги ыраакы чыгыштагы айрым жайлардан 11 миңдей киши коопсузураак аймактарга шашылыш көчүрүлгөнүн маалымдады. Жалпысынан Жапония жер титирөө көп кайталанган өлкөлөрдүн катарына кирет. 1995 жылы өлкө батышындагы Кобе шаарындагы жер титирөөнүн айынан 6400 киши набыт болгон. Дүйнөнүн башка аймактарындагы аламаттуу жер титирөөлөрдүн бири Суматра аралында катталганы белгилүү. 2004 жылы мындагы зилзаладан улам аламаттуу цунами башталып, ташыган мухиттин өтө бийик толкундары Инд океанынын 14 мамлекетинде бери дегенде 230 миңдей кишинин өмүрүн алган. Эми сөз кезегин кайрадан алып баруучуга узатайын. Амирбек мырза.
Рахмат. Япониядагы жер титирөө тууралуу макаланы Тынчтыкбек Чоротеген баяндады, окутуубузду улантабыз. Японияда ондогон кыргызстандыктар жашашат. Алардын айрымдары жогорку окуу жайларында билим алышса, кээ бирлери жумушта иштешет. Кабарчыбыз Айда Касымалиева Жапонияда жашаган мекендештерибиз менен байланышып, алардын тагдырын билүүгө аракет кылды.
The port of Kamaishi in Iwate Prefecture.
While that was all happening in the northeast of Japan, Tokyo, the capital further south, was feeling it as well in different ways. TV channels showed fires burning. Бүгүн жакын
Жапониядагы жер титирөө тууралуу видеону CNN телеканалы көрсөткөн соң эле интернетте отурган кыргызстандыктардын баары Жапониядагы туугандарын, тааныштарын издей башташты. Алгач биз Жапониядагы кыргыз элчилиги менен байланышканга аракеттендик, бирок телефондор алган жок. Жапонияда жашаган кыргыздардын айтымында элчилик жайгашкан жайда азыр эвакуация жүрүп жатат. Жер титирөөнүн очогу орун алган жерде жашаган мекендештерибиз уюлдук телефондор иштебей жатканын айтышып, маалыматты интернет аркылуу жиберип жатышты. Алардын бири 28 жаштагы Аян Осмонов, ал Топон суунун бийиктиги 10 метрге чейин жеткен Сендай шаарында турат. Анын катын окусак.
Түшкү саат 3:40 Сендай шаарында 7.2 даражадагы жер титирөө болду. Үйдүн ичиндеги эмеректердин баары кулады, бирок азырынча бир адам гана жашоосун жоготту. Электр жарыгы, газ жана суу өчүрүлдү коопсуздук үчүн. Азыр адамдар тынч, паника жок. Дээрлик бардык имараттар эч запкы көргөн жок. Бардык жашоочулар коопсуз жайларда. Суу, тамак аш жана медициналык кызматтар көрүлүүдө. Телефон иштебей жатат. Азыр бул саптарды да термелүү учурунда жазып жатам.
Деп жазыптыр Аян Осмонов. Якогамада окуган Мелис Тагаевдин бизге жазган каты.
Бүгүн дээрлик 9 балл жер титирөөнү сездик. Жүрөктүн суусун ала турган нерсе экен. Тилекке жараша жер титирөө болгондо сыртта жүргөнбүз. Ошондуктан көп корккон жокпуз. Балдарым түшүнбөй деле калды. Биринчи жер титирөө болуп жатканда стадиондун жоон бийик маштасы Норвери шамалдагы камышка окшоп кыйчылдап ойноду. Магазиндерде көпчүлүк абенто сатып алышууда. Себеби үйдө газ жок. Софтбанк иштебей жатат.
Бул Якогамада окуган Мелис Тагаевдин жазган каты болду. Телефон аркылуу бир адам менен гана байланыша алдык. Ошол маекти угуп көрсөк.
Менин атым Алмагүл, ушу Кюшу аралындагы университетте окуйм. Биз жашаган жер негизги жер титирөө жана болуп жаткан префектура, Тококу префектурасынан алысыраак жер өзү. Ошол жакта тааныштар, достор бар эле, биз дагы байланыша албай телефон үзүлгөн окшойт. Ойлонуп жалат болуп атабыз. Телевизордон адамдар тынч эле, жакшы эле деп айтылды. Себеби япондор мындай жер титирөөнү башынан көбөт көрүп көнүп калган эл окшойт да.
А бул жолкусу мындай катуу, аябай катуу жер титирөө болду дегендей башкача болду деп эме кылып атышат да, кабарлап атышат.
Абдан мындай жер титирөө өзү азыраак эле болот экен, анан дагы кайталанышы мүмкүн деп азыр эле мен телевизордон көргөндө 8.8 деп айтылды да, 8 депчи. Бул абдан чоң көрсөткүч албетте. Анан жана сабак жазып отурсам кичине жер кыймылдагандай болду эле. Бул жак биз аябай алыспыз да, бирок ушунча да сезилди окшойт. Биринчи жолу көрүп атам Японияда мындай жер титирегенинчи. Анан көп деле сезилген жок, бир аз эле жер титирегендей болду, бирок мындай көп сезилген жок да. Кечээ болду деп айтылып атат, анан мен биз деле алыс болгон үчүн биз азыр эле уктук да, анан дагы жер титирөө болуп бүтүптүр өзү, бирок эми цунами дагы болуп кетиши мүмкүн дагы деп күтүлүп атат. Мындай нерсе кайталанып болуп турат экен да, ошо дагы жакында кайра кайталанышы мүмкүн, кайталанып калышы мүмкүн деп айтышат да.
Бул биздин мекендешибиз Жапонияда окуган Алмагүл Айсариева болду. Алдын ала маалыматтарга караганда бүгүнкү зилзала Жапониянын тарыхындагы эң чоң жер титирөөлөрдүн бири болду деп айтылууда. Жапониялык телеканалдардын кабарлашына караганда ушул тапта Жапониянын бир нече префектураларында Анын ичинде Токиодо көпүрөлөр, жолдор бузулуп, имараттарда өрттөр чыгып, бир нече миллиондогон адамдар жарыксыз, көгүлтүр, отсуз отурушат. Жапониянын бийлиги кыйроонун кесепетин өтө эле чоң деп баалап жатышат. Кайгылуусу 7 балдан жогорку магнитудадагы силкинүүлөр дагы бир ай ичи кайталанары тууралуу адистер тарабынан кабарланууда. Кошумчалай кетчү маалымат, бул материалды даярдоодо эң чоң жардамды бизге Twitter социалдык тармагы көрсөттү. Бардык жаңылыктарды Twitterден алып турууга мүмкүнчүлүк болуп, кыргызстандыктар дагы дал ушул Twitter аркылуу чыгып, секунд сайын маалымат менен бөлүшүп турушту. Токиодо болсо 1 мүнөттө 1200 твит чыгып турду. Телефон көп жерлерде иштебей калгандыктан бардык керектүү жана пайдалуу маалыматтар дагы Twitter аркылуу тарап жатат. Айда Касымалиева, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, соңку келген маалымат боюнча Япон бийликтери 30 киши наут болгонун тастыктаган, ондогон адамдардын дайыны дарексиз. Азыр эми жаңылыктардын ушкай мазмуну, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Башкаруучу коалициядагы Ата Журт фракциясынан 19 депутат чыгууга даяр. Мегакомдун азыркы жетекчилигине 2 кылмыш иши козголду. Экс-президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Ахмат Бакиевдин соту 14 мартта уланат. Бакуда уруксаты жок митингдин катышуучулары камалды. Бишкекте франкофония жумаалыгы өтөт. Кыргыз өкмөтү коррупцияга бөгөт болчу орган түзүүнү пландоодо. Топон суунун айынан Курил аралдарынан 11 000 киши чыгарылды. Франция, Британия, Ливиядагы козголоңчулардын кыймылын саясий уюм катары таанууга эл аралык коомчулукту чакырды. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кыргыз парламентинде башкаруучу коалициянын тагдыры бүдөмүк бойдон калды. 11 мартта кызуу талаштардан кийин кризисти артка жылдыруу мүмкүн болду. Ата Журт фракциясы 22 мартка чейин талаптары аткарылбаса, коалициядан чыга турганын жарыя кылды. Кененирээк кабарчыбыз Илим Жанузаков баяндайт.
Коалициядагы кризис чыңалып отуруп бүгүн ачыкка чыкты. Парламенттин кезектеги жыйыны башталбай атып үзгүлтүккө учурады. Төрөгө Акматбек Келдибеков коалициянын келечеги тууралуу бир катар депутаттар арыз менен кайрылышканын, андыктан депутаттар коалициялык жыйынга Тарка шаарын айтып жыйынды жаап койду. Жогорку кеңешке премьер-министр Алмазбек Атамбаев, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов келип, жабык эшик аркасында чукул жыйын өткөрүштү. Андан соң коалициянын жетекчиси, республикачы Канат Исаев менен социал-демократтар фракциясынын төрагасы Чынбай Турсунбеков маалымат жыйынын өткөрүп, коалиция таркабай турганын жарыялашты. Бирок алардын катарында Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев болгон жок. Канат Исаевдин айтымында коалициядан чыгабыз деген депутаттардын саны аны таркатуу үчүн жетишсиз. Андыктан коалиция мындан ары да иштей бермекчи.
Буга чейин дагы коалициянын ичинде ар кандай маселелер боюнча суроолор болгон. Бүгүн дагы ошондой суроолор пайда болуп, сүйлөшүүлөр болду. Бирок айтып кетейин, коалиция тарайт деген сөздөр бул чындыкка жатпайт,
деди Канат Исаев. Ошентсе да Ата Журт фракциясынын өкүлдөрү абал башкачараак экенин айтышууда. Алар фракция жыйынына чогулуп, 22 мартка чейин талаптар аткарылбаса, башкаруучу коалициядан чыгышаарын жарыялашты. Бирок кандай конкреттүү талаптар бар экенин Ата Журтчулар айтышкан жок. Тек гана чечим чыгарууда өкмөт жетекчилиги бизди эске албай атат деген болушту. Ата Журт фракциясынын мүчөсү Марат Султанов азаттыктын суроолоруна жооп берип, коалицияны таркатууга Ата Журттагы депутаттардын саны жетиштүү экенин билдирди. Аталган фракциянын мүчөсү Нариман Түлеев болсо, коалициядан чыгууга даяр турган депутаттардын саны 19 экенин кошумчалады.
Ата Журт фракциясындагы депутаттардын саны жетеби ушу коалициянын таралышына?
Мен айтып атам, эгерде премьер-министр өзү келсе, вице-премьер келсе, убакыт тапса, өзгөрүп эле чечим
ачык айтайынбы? 19 болсо
жетет, жетет.
Ошондой эле Марат Султановдун айтымында бүгүн премьер-министр Алмазбек Атамбаев менен биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов алар менен жолугушуп, мындан ары кеңешип иштөөгө сөз беришкен. Ошол себептүү Ата Журт 22 мартка чейин тыныгуу алып, коалициядан чыгуу маселесин күн тартибинде калтырып койду. Ал арада социал-демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков да коалициянын тарап кетүү коркунучу жок экенин айтууда. Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков болсо, коалиция бүгүн болбосо эртең таркай турганын, Акшумкар, Акыйкат, Замандаш партияларга чыккан кеңири коалиция түзүлүү ыктымалдуулугу жогору экенин айтууда.
Менин көз карашымда келечектеги коалиция, эгерде азыр коалиция кулай турган болсо, албетте бир топ туруктуу коалиция болот. Анткени адам дагы, саясатчылар дагы, мамлекет партиялар дагы биз көп нерсени үйрөнүп атабыз. Азыркы коалициянын кемчиликтеринин көпчүлүгүн билебиз. Келечекте мүмкүн коалиция бир топ көбүрөөк партиялардан турат жана керек болсо сырттагы парламентке кирбеген дагы белгилүү элдин ишенишине татыган партиялардын лидерлерин коалицияга менин оюмча чакыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Шан Жээнбеков. Айрым талдоочулардын баамында парламенттеги кризис өкмөттүн криминалга күрөш жарыялашынан соң тереңдей баштаган. Анткени криминалга тиешеси бар деген шектенүү менен кармалгандардын арасында Атажурт партиясы менен тыгыз иштешкендер болгон. Бирок мындай божомолду аталган партиядан шайланган депутаттар жокко чыгарышууда. Ошентип коалициянын тагдыры 22 мартка чейин калтырылды. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Жазалды менен Баткен облусунда кошуна өлкөлөрдүн малын жайытка чыгаруу көйгөйү кайра козголо баштады. Кыргызстандын жайыт мыйзамына ылайык, ал үчүн өкмөттөр аралык келишим болууга тийиш. Андай мыйзам болбогондон кийин жыл сайын ич ара раздашуулар болуп келатат. Быйыл жайыт талаш болбос бекен. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунда жалпы 600 000 гектарга жакын жайыт болсо, анын 17 000 гектар аянды жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн жана облустук мамкаттоо башкармалыгынын көрсөтмөсү менен Тажикстандан киргизилген малдарга уруксат берилип келген. Мындан сырткары Өзбекстандан да ушуга чамалаш эле көлөмдө мал жандык кыргыз жайыттарын пайдаланып келген. Жайыт мыйзамынын жаңы талаптарына ылайык өкмөттөр аралык келишимдин жоктугу эми кошуна өлкөлөрдүн мал жандыктарын аймактын жайыттарына киргизүүгө болбой турат. Ал эми бул маселени жергиликтүү шартта чечүүгө болбойт. Өткөн жылы да ушундай келишимдин жоктугу жайыт талашты жаратып, Өзбекстандын Кушяр айылы менен Кыргызстандын Согмент айыл тургундарынын ортосунда бир жумага созулган тирешүү болуп, жолдор тосулуп, автоунаалар талкаланган болчу. Баткен району акими Хайтали Айкынов былтыркы жылы убактылуу гана маселени чечкенбиз. Бирок мыйзам бузулган болчу. Ал эми быйылкы жылда да проблема ошол бойдон сакталып турат дейт.
Биз айыл округдарында өткөрүлгөн курултайларда бул маселе элди көйгөйлүү маселе катары көтөрүүгө мажбур кылды. Чек арага жакын аймактагы жайыттарды пайдалануу проблемасы кандай болсо ошол бойдон турат. Өткөн жылы биз Сок районунун элдери менен чоң тирешүүгө чейин барганбыз. А мезгилде жанагындай чек арачылардын башчылары губернаторлордун жолугушуусунда кабыл алынган жана юридикалык күчү жок болсо дагы ушундай чечимге негиздеп биз убактылуу 3 айга коңшулардын малыны биздин жайытка уруксат бергенбиз.
Бул көйгөйдү чечүү албетте жергиликтүү бийликтин колунан келе бербей турган маселе. Анткени өкмөттөр аралык келишимдин Тажикстан менен да Өзбекстан менен да жоктугу туңгуюкка душ аркылууда. Жергиликтүү бийлик парламентке да өкмөткө да расмий кайрылган, бирок көйгөй дагы деле чечилбей келүүдө, деп кошумчалайт аким Хайтали Айканов.
Мамлекеттик деңгээлде сунуш бергенбиз. Жогорку кеңештин төрагасы Келдибековдун өзүнө дагы маселе коюп кат менен кайрылдык. Ушул маселени карап, мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө сунуш бергенбиз. Азыркы күндө эмне жыйынтык жок. Ошондой болсо дагы биз чек арадагы жашаган коңшулар менен биз күндөлүк тиричилигибиз ошолор менен биз аларды таптакыр киргизбей коюуга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз алдын ала тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Жанагында мүмкүнчүлүк болуп калса, эми алар менен мамиле кылыш үчүн чаралар көрүп жатат.
Ал эми жергиликтүү тургун Саатбек Эгембердиев болсо, жайыт мыйзамына аймактардын шартын эске алып, жайытты аянтына эмес, мал жандыктын санына карап ижарага берүүнү колго алуу менен анан да маселени жергиликтүү деңгээлде чече тургандай кылып, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл дейт.
Бизде баардык жерде мындай кырдаал идентичный болгондуктан, менимче кээ бир өрөөндөргө, мисалы Баткен областка окшогон региондор үчүн ошол закондорду индивидуализировать этиш керек да, бир өзүнчө өзгөчө. Себеби бул жерде башка 2 коңшулаш республиканын малы чыгат, ошолорго өзүнчө тариф коюп, ошону жайылтып жакшы кылып элге түшүндүрсө, ошондо ушул регионго дагы акча түшөт дейт.
Эгер мыйзам өзгөрбөстөн дагы жайыт сезонуна бара турган болсо, жергиликтүү бийлик үчүн дагы кошумча жумуш чыгарата алашсыз. Баары бир жайыты жок кошуналар аткечилик менен болсо да мал жандыктарын тоого алып чыгара турган иш. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, Оштогу бир катар жарандык уюмдар Ош менен Жалалабадды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекциянын иштери тууралуу мониторинг изилдөөсүн жарыялады. Ага караганда былтыркы коогалаңда жабыр тарткан 100 ашык тургундар мамлекет тарабынан акчалай жардам албай калган. Ал эми дирекция бул адамдардын документтери так болбогондон улам каражат берилбегенин билдирди. А кээ бирөөлөр гуманитардык жардам тааныш билиштерге таркатылып жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
6 айдан бери жүргүзүлүп жаткан мониторингке таянып, Оштогу коомдук уюмдар Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясы жасап жаткан иштерди канааттандыраарлык эмес деп баалашты. Байкоо жүргүзүүчү топтун белгилөөсүнчө, дирекция калыбына келтирүү иштери менен гана алек болуп, өнүктүрүү жагын унутта калтырып койгон экен. Интербилим ресурстук борбордун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева өз тыянагын мынтип бышыктап жатат.
Гос дирекция калыбына келтирүү жана өнүктүрүү болгондон кийин пландарына да өнүктүрүү суроолор болуш керек. Мисалы үчүн өнүктүрүү дегенде эмнени түшүнөбүз жана конфликттерди алдын алууну түшүнөбүз же болбосо ушул интеграция, элдердин бири бирине интеграция болушун түшүнөбүз. Ал эми гос дирекциянын 2011 пландарында жөн эле курулуш талап калган. Ошого биз сунуш киргенбиз шаардагы парктарды оңдоо. А буга окшогон жумуштар гос дирекция
Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясы өткөн жылы жалпы сонун 680 миллион сомдон ашуун каражат керектеткен. Бул сумма аймакта көп кабаттуу жана убактылуу турак жайларды курууга, жолдорду оңдоого, кайтарымдуу жана кайтарымсыз каражатты берүүгө жумшалган. Бирок мониторингде белгилүү болгондой, кооланда жабыркаган 105 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жардам каражаттар берилбей калган. Луч Соломонов уюмунун өкүлү Болуш Саиев мындай деди.
Өтө жабыр тарткан адамдарга суда менен субсидия жардам бериш маселеси да каралганда, эми ошонун списоктарын биз анализ кылып көргөндө 105 адам кандайдыр бир шарттар менен ошо эч кандай финансалык жардам ала албай калышкан да. Эми бунун бир себебин талдоо көрсөк, оказывается, көптөрүнө элдерге маалымат жеткен эмес.
Ал эми аталган дирекция 105 үй бүлө документтери туура эместигине байланыштуу акча каражатын албай калгандыгын билдирүүдө. Дирекциянын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка буларды айтты.
Өткөн жылы 120 миллион сомдон ашык акча 90% ашуун жабыркаган элдерге 200 миң сомго чейинки суда түрүндө жана 50 миң сомдон кайтарымсыз акча катары берилген. Анын арасынан ушундай 105 чыгып атат. Алардын көпчүлүгү дээрлик бардыгын айтыш керек. Мамлекеттик дирекцияга өз арызы менен кайрылган эместер. Арызы менен кайрылгандар сөзсүз түрдө өз акчаларын алышат.
Бул аралыкта Ош шаарынын айрым тургундары таратылып жаткан гуманитардык жардамдар өз ээлерине жетпей жаткандыгын айтып чыкты. Жашоочу Айтхан Шамиева жардамдарды таркатуучулар тааныш билиштерине гана берип жатат дейт.
Ашкан унду жүктөп кетти. Бербей койду ушул мына дамкомубуз. Карап турдук, 6 саат күтүп турдук, ашкан унду жүктөп кетти. Вообще бербей атат да. Мына эми азыр дагы списокто жокпуз. Толки тааныш билишине берип атат. И бул дамкомдагы ошо тааныш билишке берип атат. Жалаң байлар алып кетип атат, жип мингендер. А бейбечерелердин бардыгы ала албай атабыз.
Өзүн Гүлхан деп тааныштырган шаардын дагы бир тургуну мындай пикирге кошулууда.
Биз 10 ашенге эле макул дамкомдон сүйлөйчү деп келдим. Десем дамком болсо мен дам 9 деди, өзү ашынча берди дейт. А энди берген адам бериш керек эле. Өткөндө 10 адамга берди, ар дайым берет. Бул сапар 6 адам кылып койду. Кийинки сапар эми 4 кылып койду.
Анткени менен аймактагы бир катар серепчилер карапайым калк гуманитардык жардамга кыныктап, өз алдынча оокат кылууга көнбөй жатышкандыгына басым жасашууда. Ошол эле учурда Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү дирекциясы гуманитардык жардамдардын берилишин токтотууну жактап чыгышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Музыка
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.